galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin salaasaa 3 bisha December sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo aniga oo ah cabdixaafi dacwad ismaaciil.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xuska tobanguurada qaraxi hoteel shamu.
waxa socdaa weligeedna jihaad ma ahayn, haddana jihaad ma aha. maalintaas imada somaali u cadaaqay waxa meesha ka dhacay inaysan ahayn damiir bin aadan ama muslim ayan amagaal lagu qaadan karo.
waxaa kaloo aad dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dilalka aan loo marin sharciga.
haweeno kamid ah ayaa meeshii ciidan soo dhacgalay magaalada, hadduu meerkiisa jooga ayaa laga qabtay, waa la xiray. ada dhammaan wixii meesha jooga waa la xiray. haweenkaas kale kisii oo kaxan jir waaukanala xiray, waa lasoo daayay. kaliisa aa meeshii lagu soo reebo magarad.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin lahayna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka oo ku sugan shirka ururka nato ee ka bilowday magaalada london ayaa warbaahinta u sheegay in aan wax lug ah ku yeelan doonin doorashada ka dhacaysa britain 12-ka bishan December. trump ayaa sheegay in ay doorashadaasi xiisaheeda leedahay balse aanu wax shaqo ah ku darsan doonin. dhinaca kalese donald trump ayaa sheegay inuu ra-iisul wasaaraha iminka talada haya ee boris johnson uu yahay mas-uul shaqadiisa ka adag. waraysi uu dhowaan la qaatay boris johnson ayuu kaga codsaday inaanu taageerin doorashada oo labada dhinacba waa maraykanka iyo ingiriiska ee ay sidaasi u wanaagsan tahay. bishii oktoobar ayuu donald trump ama dusha ugala dhacay johnson halka uu murashaxa la tartamay ee xisbiga mucaaradkana ku sheegay inaanu ku habboonayn inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalkaasi. donald trump ayaa sidoo kale sheegay inaanu maraykanku danaynayn in hay-adda caafimaadka ee dalka britain xan ayaase jirta in haddii boris johnson uu ku guulaysto doorashada britain ay haddaasi ku dambayn doonto shirkado gaar loo leeyahay. inta badan ma dhacdo hogaamiyaasha caalamku inay faraha la galaan doorashooyinka ka dhaca dalalka kale. madaxweynaha maraykanka ayaa subaxnimadii saaka ku eedeeyey madaxweynaha faransiiska hadal uu hore u sheegay oo ahaa in ururka nato uu qaybta maskaxda ka dhintay. donaldna waxa uu yidhi hadalkaasi waxa uu ahaa mid gef ah oo xun.
guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo salaase ah ay bulshada usoo bandhigaan waxyaabaha uga soo baxay baaristii ku saabsanayd madaxweynaha maraykanka donald trump. guddoomiyaha guddi hoosaadka sirdoonka ayaa u sheegay warbaahinta msnbc isniintii shalay in guddigu ay qabanqaabadii ugu dambeysay ay ku guda jiraan. sidoo kale waxa uu sheegay in isla caawa xilliga maraykanka ay guddigu u codayn doonto in arrinta loo gudbiyo guddiga cadaaladda, guddigaas oo go-aan ka gaari doona in si rasmi ah madaxweynaha loogu oogo dacwad xilka qaadis ah.
mas-uuliyiinta federaalka maraykanka ayaa dib u cusboonaysiisay abaalmarin $5 million oo dollar ah oo la siinayo cid kasta oo keenta macluumaad ku saabsan qaab hogaamin kara in lasoo xidho muwaadin maraykan ah oo ka tirsan kooxda al-shabaab. sida ay wariyeen warbaahinta maraykanka jihaad serwaan mustafa oo 37 jir ah oo ah muwaadin maraykan ah ayaa ah midka ugu darajada sareeya ee hadda ka tirsan urur argagixiso oo shisheeye ah. mas-uuliyiinta f b i da ee qaybta magaalada san diego ee gobolka california oo shalay dacwada ka soo oogay mustafe ayaa ku eedeeyey inuu taageero siiyey kooxda al-shabaab oo maraykanka uu aqoonsan yahay urur argagixiso. waxa aanu rumaysannahay in eedaysanaha uu yahay muwaadin maraykan ah midka ugu darajada sareeya ee urur argagixiso oo dibadda ka qarab dagaalama, waxaa sidaasi yidhi xeer ilaaliyaha maraykanka ee degmada koonfureed ee gobolka california robert brewer. mas-uuliyiinta ayaa sheegtay inay rumaysan yihiin mustafa uu ku sugan yahay koonfurta soomaaliya islamarkaana uu kaalin mugle ka cayaaro qorshaynta howlgallada al-shabaab ee ka dhanka ah dowladda soomaaliya.
hay'adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in ay heshay xog lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan tirada dadka shacabka ah ee ay dishay dowladda Iran. Hay'adda ayaa sheegtay in dibadbaxyada looga soo horjeeda dowladda Iran ee ka socda dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 208 qof. Dadkan ayaa hay'addu sheegtay in muddo 7 gudahooda ay dad lagu dilay. Tiradan cusub ayaa ah mid ka badan tiradii hore ee ay hay'addu shaacisay 7 la soo dhaafay.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale toos ayaad nooga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington maanta waxaay ku buuxdaa 10 markii qarax uu ka dhacay hoteelka shaamo ee magaalada muqdisho xilli ay ka socotay xaflad qalinjabin ah qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof oo ay ku jiraan ardaydii qalinjabinaysay wasiiro iyo dhakhaatiir maxamed colaad xasan oo tafatire ka ah idaacadda v o a da maalintaasi ka mid ahaa dadkii xafladda fadhiyey ee qaraxa ka badbaaday warbixintan oo wixii dhacay dib uu eegayo ayuu inoo diyaariyey
waxay ahayd subax khamiisa 3 bishii diseembar sanadkii 2009 wariyaal 22 aan ku qiyaasay oo aan ku jiray anigoo markaa la shaqaynayay idaacadda b b c da qaybtida afka ingiriisiga ee afrika la hadasha iyo wakaaladda wararka ee associated press ayaanu iska xaadirinay hoteelka shaamo ee magaalada muqdisho waxaan xusuustaa bannaanka hoteelka waxaa fadhiyey rag hubaysan oo aan ku qiyaasay 30 oo ilaala u ahaa wasiiro dowladda ka socday oo xafladda ka qaybgalayay ilinka laga galana waxaa fadhiyey 3 ka mid ah ilaalada hoteelka oo dadka baaritaan ku sameynayay markii aan gudaha galnay waxaa indhahaygu qabanayeen waalidiin arday mas-uuliyiin dowladeed iyo xubno ka mid ahaa nuxurkii bulshada oo wada faraxsan kuna faraxsan arday 60 arday gaaraysay oo qalinjabinaysay oo u badnaa dhakhaatiir da'yar dadkii subaxaasi faraxsanaa ee aan ismarxabaynay waxaa ka mid ahaa doctor maxamed maxamuud biday guddoomiyaha jaamacadda banaadir kana mid ahaa aasaasayaasha jaamacadda banaadir ee soo saartay dhakhaatiirtii qalinjabinaysay iyadoo ay socoto xafladaasi ay farxaddu haraysay ayaa waxaa abaara 10:45 waqhti aan ku qiyaasiyo markii ay ahayd waxaa dhacay qarax mar qura ayaa howlkii ay xafladda ka socotay waxa uu isu beddelay meel uuro iyo dhiig uu ka muuqdo gaar ahaan safafkii ay fadhiyeen wasiiro dhakhaatiir iyo marti sharaf kale doctor biday ayaa ka mid ahaa dadkii qaraxaasi sida xun ugu dhaawacmay
dadkilaacumaan ku jiray waxaan aaminsanaa inuu ahaa hoodiyee nagu soo dhacay runtii markaasaan waxaan tiri intaan dadka kugu imaanin meesha ka carootaa kariyay oo xubnihii dhan baa burburay runtii meeshaas waxa weeye anigu xaraloonaya oo labisan ayaan ku yimid markii dambe waxaa lagu qaaday go-o baa lagu qaaday
waxaa qaraxaasi ka horreeyey mid ismiidaamin ahaa oo bishii juun ee isla sanadkaasi ka dhacay hoteel ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo lagu dilay dad uu ku jiray wasiirkii amniga ee dowladda ee xilligaa cumar xaashi aadan laakiin nooca qaraxa ayaa ku cusbaa muqdisho gaar ahaan bartilmaameedka oo goob qalinjibin ahayd iyo tirada mas-uuliyiinta ku dhimatay dadkii qaraxa ka badbaaday ee maalintaa fadhiyey waxaa ku jiray doctor maxamed nuur gacal oo xilligaa ahaa hormuudka kulliyadda sharciga ee jaamacadda banaadir
shoogii iyo dhibaatadii ka dhacday meesha muddo kadib ayaa xataa dadkii in la qaado ama hoolkii loo soo laabto ayaa lagu guuleystay laakiin markii hore xataa dadkii dhaawacay wax qaado iyo dadkii usoo gurmado muddo ayaa hoolkii laga kala cararay intii carari kartay markaas
waxaa kaloo dadkii fadhiyey xafladda ee aan xusuusta ku jiray cabdirashiid maxamed axmed oo hadda ah wasiirka batroolka ee dowladda federaalk ee soomaaliya
waa maalin aad u xanuun badan dhacdo xanuun badan ay dhacday ahayd waxayna ahayd runtii maalin dareenka ummadda soomaaliyeed oo dhan taabatay inaa xanuunka ay dhibka soo gaari jirtay
waa gartay maalintaa markay wax dhacayeen adigu waxaad ka mid ahayd sidaan xusuusto dadkii nala fadhiyey hoolka bal haddaad barbar dhigto xusuustaada siday ahayd markii aad gelayso hoolka oo farxadii rereyn ay jirtay iyo markii aad ka soo baxaysa bal iyo wixii u dhexeeya haddaad dareenkaaga bal xusuusato dib noogu celiso
maalintii meesha waxaa loo tagay in laga qayb galo xaflad aad u qurux badnayd oo ay dhalinyaro soomaaliyeed ku qanjiinayeen kuna badnaa dhakhaatiir islamarkaasna meesha la soo keenay nuxurkii ummadda soomaaliyeed aqoonyahankoodii iyo ay ka mid ahaayeen wasiiro dhowr xafladda xafladii ugu dhiisanaa oo ay wasiiro tiro inta شن لفت أي وجرود جاري في جنادين وفرخدي وحكد بيسي فلن قاد الحنون بضن يديه نسو معي كداقي الحنون معلم أفنتي عن قف الضمير لها الصومالي المسحيش في كل معي معانتي مكة عن دعلا صوحة دعلا حنون بضن يدعلنا تاسو هاي النوضة هاي عبدش لغو وعبد الحنون كصومالي سيد جاري
qaraxaasi ayaa waxa ku dhintay in ka badan 30 qof oo ay ku jiraan ardaydii qalin jabinaysay waalidiin wasiirro wariyaal iyo dhaqaatiir waa kan doktor maxamed maxamuud biday markale
waxaan ka cod kala in afar wadiis oo meeshii leeyahay ritiib biday oo ku dhintay magaalada riyaad dalka suuud carabiya sidii kala kan meeshii ku dhintay caqaba ku dhintay gudoomiyihii muassasada banaadiga tacliinta sare taasoo maxamed aan wasiir suu faa ku dhintay waalidiin aan ka cod karo
laftaydu waxaan ka mid ahaa dadkii uu maalinta ilaah ka badbaadiyey markii uu qaraxa dhacayay waxaan u yara kacay si aan aag biyo ah uga soo qaato dibadda hoolkii xafladdu ka socotay oo ahayd teendho lagu dhex dhisay barxadda hoteelka dhexdiisa markii aan sii baxayay waxaan arkayay allahu naxariistay wariye maxamed amiin oo u shaqaynayay idaacadda shabeelle oo sii fariisanaya kursigii aan fadhiyey halkaa uu ku dhintay arrinta mucjisada lahayd ee aan markii dambe warbixin aan ka sameeyey ku ogaaday waxay ahayd in dhowrkii daqiiqe ee qaraxa ka horreysay ay dad badani qaarna ku dhinteen kuwana ku badbaadeen iyagoo ama kala beddeshay kuraasta ama dibadda u yara baxay doctor maxamed nuur gacal ayaa ka mid ahaa dadkii qadartu ay ka kicisay halkii uu fadhiyey
mar kaliya intaanu qaar fadhicin waxaad moodaa 5 daqiiqo in dadkii la isku bedbedelay qaar markaa soo galay oo hore soo fadhiitay qaar gadaal fadhiitay qaar istaagay oo dhinac u baxay aada waxaan u xasuusaa aniga in gabar fatax qaadatay oo nuurta sheekh maxamuud la yidhahdo waa baxayaa inaan sagootiyey kursiga hore uga kacay alagu naxariistay wasiirka tacliinta sare professor ibraahim cadow kursigaygu ku fadhiistay oo dadkii dhinta kamid ahay markaan baxoon gabadhii sagootiyey aan fadhiistay safka saddexaad oo safkii hore aan gadaal uga degay dadka qaarna ay istaageen oo kamid ahay gudoomiyihii jaamacadda markaas doctor maxamed macalin oo safka hore fadhiyey doctor diflo asaguna stageka fuulay oo safkii ka kacay oo doctor shahiid oo dhinac sagiyey oo qarika ku dhintay marka tartiibaad waxaa jiray 5 daqiiqo la isku hageeyey oo aad moodid inuu ka shaqeeyey malakul mowdku dad markaas la isku soo dhaweeyey oo hal meel ku wada dhintay kuwa fadhiyey oo la kiciyey oo ama dhaawacmay ama ka badbaadayba marka arrin aada cajiib u ahay ahayd
dadkii qaraxaasi ka badbaaday waxaa ka mid ahaa doctor cusmaan maxamuud dufle oo ka mid ahaa asaasiyaasha jaamacadda banaadir waxaa doctorku uu jeedinayay khudbadda markii uu qaraxa dhacayay laakiin liiska kala horeynta dadkii khudbeynayay waxaa kalahaa allah u naxariistay wasiirkii tacliinta sare doctor ibraahim xasan cadow professor dufle ayaa v o eda uga waramay sidii ay kala horeynta khudbadda ku kala bedesheen isaga iyo ibraahim cadow
waxaan u yeeray hormuudkii oo ahaa brofesor diday markaasaa yeeray brofesor cadow wuxuu rabaa inuu iga horumaraano diyaar alwaax markaasu wuxuu yeeray hormuudkii maya waxaan samaynaynaa markuu brofesor suud soo dhigta waxaan ku xijinaynaa suu la hadlaya brofesor diflan ku xijinaynaa laakiin wasiirada aan isku xijinayna adaan ku horumarinayna wasiirada sidaasuu ku qanacay marka sidaasaan marka aniga aan ugu horumaray marka aniga aan tegay sacigu xigay marka inuu soo koro sida hadda jadwalka markaa dambe loo dhigay yacni 2 daqiiqo kadibna hadde waaba tii yani nasiibadii ay dhaaday oo meesha ay ku hijeerta allahu naxariis
maanta waxaa laga joogaa 10 sanadood qaraxaas waxaa ka dambeeyey kuwo kale oo uu ku jiro kii zoobe ee 14 Oktoobar ee noqday kii ugu weynaa ee abid ka dhaca soomaaliya ee ay 400 qof ku dhinteen laakiin murugadii uu reebay weli kama bixin quluubta dadkii shaahidka u ahaa ama sheekada ku maqlay waa kan doctor biday
wallaahi arrintaas waxay nagu reebtay oo kutaalla aada uga badan runtii wax la filaya meeshan ahayn in meeshaasi meel nacagala bulshada lagu hayo waxaasi maka imaan karayaan anaa lafiyaa weligeena macnaha maskaxdeena ama dareenkeena caqliga ma soo gelin in waxaasi noocaasa ay dhici karaan laakiin wixii ka dambeeya waa riyaalgaleynaya arrintaan tahay arrin jirto oo arrimihii aan ka maqli jirna ciraaq iyo afghanistan iyo meelaha aan ka maqli jirna in laga soo miguuriyo nooga keenay eenaadu dareenno ma sanadihii horeto oo kutaalla xoog balbeed ugu dhata runtii aada baan usoo xusuusanayna laakiin alxamdulillah hadda waxaa umalaysaa in wixii mataqaana aan ka bogsoonay dhacdada aan aragnay jaamacaddii socoto oo nool oo shaqadii hore u socoto oo toobanayso
كان عدو اللي نو طلعوا بدنا نقول شيء من ذا نكون عين إن كان عند الباب اللي قلنا يجي يمسك كذي كعبد الله لا علم الله الله بكرة جل معناه إن بعد اللي بده بكي هو ولد اللي تكا جل عبد اللي قلته
دكتور محمد نور قال يا إسنيري
وحسوس أو عاد ولي بدك سوى مريض عن أول جورين لأنه بدك سوى مريض أيقو نيتي أما منين كتير بحيان والدولة دي مدينة دبلوية بلالي لغا سوى بحي دغال لدي لنا ديري جري أغامية كوحاد يدي هي دغال لدي سوكاية لغا سوى بحي كوي للغا لدي نمجي جوديا مر لباد وكو عاي قرحة سلمي كرا رجالي سوماليا وقاو على باد جاري تارين تنوغو نحن تبرنات وحي دكي أغامية شا وحبرشلا هاي أما كتر سنادار الدولة ده أما جامعاتها إيو دلاليه وحمر سبا ناشا وحكو بنتي وحكو داو عمي وبرناي وحي هاد نحدين عن لصوير كريم وحي ناشا أفكاد عاي أما عن لفلي قول كيو فرحات ودقيقة روكي بيشد دلي مرغو إيو مال مكوى هاي عاد مردد إن وكاد عاي فلكانو
wasiirka patroolka Cabdirashiid ayaa isna sheegay inuu mar walba soo xusuusto
aan leeyahay waxaan ka qayb galay xaflad ay ku kan jibinayeen siyaasad kale ee dhaqaatiir iyo arday kale waxaan soo xusuustay ayay xanuun ka badan waa oo isbuucan gudihiisa raaso ka dhacay ee jaamacadda Banaadir ee Sameeyeeshi marka runtii waxaan isleeyahay waxa lagu qiyaaso xanuunka soo gaaray umada Soomaaliye khaas ahaan ee soo gaaray aanu weynahay
qaraxan waxa geystay sida la aaminsan yahay in isku soo xiray waxyaabaha qaraxa oo ka tirsan ururka Al-Shabaab marka laga soo tago inuu ahaa qarax ku cusbaar heer Muqdisho haddana sida uu aaminsan yahay wasiirka patroolka ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid waxa kooxdu ay ku waayeen quluubta shacab badan oo ku taageeray dagaalkii ay la galeen ciidamada Ethiopia
waa hun waxa socdaa waligeed jihad ma ahayn haddana jihad ma aha maanta sidii Soomaaliya uu adaafay waxa ma shaqada ay inuu sameeyeen damir bin adam ama muslim ayan ama gal lagu qaalan karo umada Soomaaliyeed maantaas damaanka soo dhigteen in arrintan ay tahay aadin umada Soomaaliyeed ee ka biibiso ka dagaalanta ay tahay
dadkii kale ee maalinta ku baxay qaraxa waxa ku jiray Allah u naxariistay Qamar Aadan Cali wasiirkii caafimaadka Ahmed Abdullahi Waayeel wasiirkii waxbarashada Suleyman Culaad Roble wasiirkii dhalinyarada iyo ciyaaraha oo maalmo kadib dhaawacii soo gaaray Saudiiga uu geeriyooday wariyaal iyo dhaqaatiir
wa hagaag dhageystayaal halkaad naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA ciidamada amaanka Puntland ayaa xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso waxay u taxabeen shan qof oo isugu jira nabad doono uqaal iyo siyaasiyiin kuwaas oo dhawaan magaalada Boosaaso ku qabtay shir ay ku dhaliileen xukuumadda maamulka Puntland faahfaahina murtaas ku saabsan waxay noo soo koobaya Xuseen Ibraahim Aadan
nabadoonadan iyo siyaasiyiintan la xidhay ayaa waxay dhawaan shir jaraa'id ay ku qabteen gudaha magaalada Boosaaso waxayna si weyn ugu dhaliileen heshiisyada maamulka Puntland la galay shirkadda BNO ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta heshiiskaasi oo ogolaanaya in muddo 30 sanadood ah ay gacanta ku hayso shirkaddaasi maamulka iyo ballaarinta degada Boosaaso waxayna xukuumadda Puntland ka codsadeen in dalka laga saaro shirkaddaas iyagoo sidoo kale eedeymo u soo jeediyay dowladda Imaaraadka Carabta wasiirka maaliyadda ee Puntland Xasan Shire Abgal oo muraasabad kale oo aan arintan wax xiriir la lahayn ka hadlay ayaa si kooban uga hadlay mowqifka xukuumadda Puntland ee ku aadan xurriyadda hadalka isagoo sidoo kale dhaliilay dadka uu ku tilmaamay in ay aaminsan yihiin in Puntland ay ka soo horjeedo dawladda federaalka ah
waxa ay hadda magaalada diideysaa meelo daldalo ay ka fiirisaa qofkii haddeer war haba wuxuu dhahay dawladda Puntland federaalkaysan rabin qofka saas leh waa qof aan taariikh hadduu u baarin mid kale waxa uu qofku markaa uu hadlayo waxa uu ka hadlayo cilmi u leeyahay oo uu og yahay waxa ay tahay Puntland waa hooyadii federaalka Puntland Soomaaliya iyo federaal labadaba waa rabtaa Puntland waxay rabtaa wax la wadaago iyo wax la kala leeyahay sida sharciga dastuurka federaalka ku qoran iyo sida sharciga dawladda ee dastuurka Puntland ku qoran iyo shuruucda kale ee dastuurada kale oo dawladda xubnaha ku qoran baba in waxna la wadaago waxna la kala leeyahay taas waa Soomaali horumar ku gaaraysa taas ee midnimo ku gaaraysa waxa kale oo rasmi ah oo aan rabnaa inaan dadka u sheegno مسؤوليه بوتلان مر بعيد بمسؤول كاه عدا سالك ويدين اياه وضي ميالك هذا وحلقه ويدين مايه ايدك لو حلقه ويدين مايه ننعريسه وحلقه ويدين مايه ما نديتك عدا هاي ستاه بابودلان واحد وحل سارتي مسؤوليه لها سياسة دا دغانك دغالها امنك دمان انا ايدلك مسؤوليهين بوتلان ساسا شعب كير ودورتين بارلمان كود دورتي يدا لو يدين اياه قف حريدي يسووا هاد الكراء وحكوا هاد الكراء وحيان أمنيك إيو مدنماغا إيو دستور كدالك منا وحولنا وحكوا هاد الكراء لكن انت وقفنا لغيين بيو
دادخال صوحر حراي أيا قاركود وحا لغا سوقبتي قريهودا وحا رسي توصل لغو قد بيه حبسي قد حق إيهو آن محكمة لهرقينين إذا ماذا أمانك أي بطلان أيا ولي مغالا دا كان نحقو بيا تيرك لغو كاميدا نبادونا دا إيا سياسيين تي كولا كاسي كا قايب غلي وحانو حبنا كاميدا داد كاسي والله صوحر لغي فيو إيهو أي شاقين إن أي مغالا دا بوصاصو إساقا عرانين
حسين بري آدن أيو كاسي أها أو ورباحين تاسي إذا ماذا أمانك بطلان أي حبسي دادك كحرين إنو سوكو بيي
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna helno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yadan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
halka dulliga sidan kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxa ino haya Harun Maaruf
ku dhawaad 10 sano ayaa laga joogaa markii la aasaasay maxkamadaha militaryga ah oo si gaar ah u qaada kiisaska dacwadaha qusay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dacwadaha loo haysto milishiyada urkaal shabaab maxkamadda ciidamadu si gaar ah waxay isaga xil saartay in sharciga la marsiiyo dadka lagu helo inay ka tirsan yihiin ururada arbigixisada ah ee faldambiyeedyada lagu helo kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay mutaystaan in lagu xukumo dil toogasho ah intooda badanna lagu fuliyo xukunadaas hase yeeshee waxaa dhinaca kale jira qaar ka mid ah dadka lagu tuumayay inay ka tirsan yihiin ururada xaqjirka ah oo aan la marsiinin maxkamadaha militaryga iyo garsoorka kala toona kuwaas oo ku dhinta gacanta dadka soo qabtay galka baaristu waxa uu diiwaan galiyay ugu yaraan 3 dhacdo oo lagu dilay xubno lagu tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah dilalkaasi oo dhacay iyadoo aan sharciga la marsiinin aynu tagna magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland 7 bishii November ee aynu soo dhaafnay waxa maxkamadda ciidamadu ay dil toogasho ku fulisay 5 nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururada Al-Shabaab iyo Daacish hase yeeshee bishii September ee isla sanadkan waxa gacanta ciidamada booliska ku dhintay nin lagu magacaabo Axmed Maxamed Haaji Aadan Abuukar oo ku magac dheeraa Axmed Gaawo kaasi oo la soo qabtay 30kii August isagoo lagu tuhmay falal argagixisnimo ah eheladiisu waxay sheegeen in la dilay maalmo kadib Maxamed Haaji Eeno waa aabaha Axmed Gaawo
wiilkii la xiray aan raadinay ninka u dirnay nabadoonkii meeshii aan u dirnay waxay dhahaan wiilka baarkan ayaan ku haynaa nagu soo laabo sidaa bari laga aamusi maanta afraa loo tagay wiilkii maa xaajise war wiilkii meeshii aan ku dhintay annagaa duugnay jooyday magarad
annagaa duugnay dhahayn
annagaa duugnay wiilka meeshii ku dhintay annagaa meeshii wiilka meeshii ku dhintay annagaa duugnay war ma noqonaaye wiilka dib baa ka dhashay baa dhalay eel baa leeyahay
xubna dhinaca amniga waxay galka baarista u sheegeen in Axmed Gaawo lala yeeshay wareysiyo kadib qabashadiisii kadibna habeen lagala baxay saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso isagoo caafimaad qaba oo lugihiisa ku socda sidaasi oo kale qoyska Axmed Gaawo waxa iyagana loo sheegay in xabsiga laga bixiyay
waana meel kale soo lugdeey markii ninka uu wax uu soo gaarnay kadib markii loo geeyay wiil asiga bareenaa ay keenay sidii meesha ka geysta ayaa wadii soo dhigay wakii soo gaarsan ayaa ku raayay wadii dhaliyaha
wararka dhinaca amniga ah ee helagalka baarista ayaa muujinaya in Axmed Gaawo xubna ka tirsan ciidamada amniga ay kala baxeen saldhigga bartamaha toddobaadkii u horeeyay bisha September waxaana mid ka mid ah ciidanka uu sheegay inay ku beegnayd 6 September xilli abaarihii 10-kii habeennimo ah kadibna muddo kadib isla habeenkaas lagu soo celiyay xabsiga balse askartii heeganka ku ahayd saldhigga ay diideen inay qabtaan kadib markii ay arkeen xaaladii uu ku sugnaa oo lagu tilmaamay mid aad u liidata naf xumina ay ku jirtay sida ay sheegeen ila dhinaca amniga ah ehelada axmed gaawo iyo ila dhinaca amniguba waxay sheegeen in ciidamada ka bixiya xabsiga ay ilaalo u yihiin taliyaha qaybta booliiska ee gobolka bari gaashaan la sare xuseen cali maxamuud taliyaha ayaa ciidanka hoos yimaada ay ahaayeen kuwa marka horeba soo qabtay axmed gaawo galka baaristu waxa uu la xiriiray gaashaan la sare xuseen cali maxamuud waxaana uu weydiiyey waxa loo soo qabtay axmed gaawo
taasi waxaa loo soo qabtay inuu arki bixisadaa la sadhayo kana mid yahay
kabacdi maxaa dhacay xabsigu ayuu ku jiray waa laga bixiyey wuu dhintay see wax u dhaceen
dhimashada ilaahay waa kusoo dhale dadku isagoo bannaanka marayana waa dhintaa isagoo xirana waa dhintaa isagoo muddo dheer jogana wuu dhintaa taasu wax laana kama taaginaa ilaahay baa kusoo dhale qofku markuu dhimanayo iyo markuu noolaan
marka laakiin dee arrintan gaar maxaa ku dhacay isagoo u dhintay wuxuu sababsaday maxay ahayd
wuxuu koolsaday ma jiraan waa la dhihi kara waxaa kusoosaay ninka waa soo qabtay baaristii ku jiray baaristii dhamaayay xabsigii ka dhex jirtay nasaasoo dhintay
marka miyuu jiraday uu xanuunsaday xabsiga dhexdeeda seeba ugu dhintay mise waa la jirdilay
adeer meesha tancima laguma jirdilo wax ka jiraana wataa ma jiraan qofku xanuunku habeenkiina wuu iman karaa waqtiga doona wuu dhici karaa ma aha waqtigu dhooce miyuu xanuunsana kolle aniga wax xanuuno hadda laysay gudiya ma jirin laakiin ninkaasoo dhimashadiisa ayaa laysoo sheegay markii aniga
marka waalidkii waan la hadalay dad kale oo aan waalidkii ahayn oo madax banaana waan la hadalay waxay leeyihiin ninkan waa lasoo qabtay sida aada sheegtay xabsigaa la keenay 30-kii bishii August sanadkan ayaa lasoo qabtay 5 maalmood kadibna xilli habeen ayaa laga saaray xabsiga waxay leeyihiin ciidamada adiga ciidamadaada gaarka ah ayaa xabsiga ka saaray kabacdina xabsiga ayay ku soo celiyeen isagoo naf xun ku jirto su-aasha laysweydiinaya waxa weeyaan isagoo caafimaad qabaa la saaray isagoo naf xun ku jirtana waa lasoo celiyey intii ka dhaxaysay maxaa dhacday taliya maxaan waxba ka jirin ma inuu naf xun ay ku jirtay mise inaan muxuu u dhintay marka ilen adiga maadaama ninka aada soo qabatay mas-uuliyad baa kaa saaran aanaad xirtay wuxuu u dhintay ma ka sal gaadhay oo ma ii sheegi kartaa hadda
isaga waa dhintay xabsiga ku dhin dadkiisa bilaayay dadka aanuysa ma arag
laakiin maxkamad miyaad saarteen oo ku xaqiijisay ama ku maaragtay markhaati la keenay oo ku heshay dembi ah inuu dad laayay miyaa la geeyey ninkan sida la ii sheegay isagoo la tuhunsane ah maxaa tiri
maxkamadu waa lala geyn lahaa kiiskiisa markii la dhamaystiro maxkamadu la geyn lahaa dee qofku wuu dhin
laakiin intaan la geynin isagoo xabsiga ku jira dembina aan weli lagu cadayn ayuu dhintay marka maxkamad baa ku cadaysay miyaa mise idinka uun intaad wareysanayseen
maxkamaddu qofka xukunkay ku riddaa laakiin briiska iyo seeliga soo diyaariya dembiga qofku galo ama dembi male waa la yaqaanay sansarada loo maro
marka intaad wareysanayseen muddadii aada hayseen ayuu qirtay miyaa inuu ka tirsanyay shabaab inuu wax dilay
waa qiranaya qiraalbu
gaashaanla sare xuseen cali maxamuud waxa uu ku sheegay wareysiga aan la yeeshay in meydkiisa la geeyay cisbitaalka balse waxa uu ku adkaystay inaan wax jirdil ah loo geysanin galka baaristu waxa uu ka helay ila dhinaca amniga ah in cisbitaalka oo u dhow xabsiga la geeyey kadib markii saraakiisha xabsiga joogta ay diideen inay qabtaan taliya sidee buu qof aad soo xidhay isagoo caafimaad qabaad soo xidhay soo maa ninkan
geerida qof suxan ayaa dhintay ninkaaruma dhacday isagoo wadada maray
waa gartay laakiin markaad soo xidhayseen wuu caafimaad qabay soo ma marka isagoo caafimaad qabaad soo xidhay waa la wareystay sida aad adu ii sheegayso anu ma ogi ma fiirsan qiraalkaa goobjoogna kama ahayn sida aad ii sheegayso wuxuu qirtay falaal argagixisaa kabacdina wuu dhintay sidee bay arrintaasi ku dhacday qof caafimaad qaba in lasoo xiro la wareysto kabacdina uu dhinto bal sawir iga sii siday ku dhacday arrintaas
adiga sawir iga sii qof ay kiisi gasho inuu dhinto sababtu u dhiman waayo miyaan u hayaa anuu dhiman sabab ilaahda u hayo
كيس كلا وقايبهان شبها كان كدعى مقالة بوساسو وحا لغا ديوان قليي مقالة دين سور اي قبل كباي اي مامل قبلات كا كونفور قلبيت تاريخ دو وحا يهيد لباتنكي ديسمبر سندت كي لبادة كونية تودبية توبنكا عبد الناصر سوفي جيلاني او سيدو كلا لو يقانو عبد الناصر سوفي روبو وحا وكون ولا مقالة دين سور تانيا انتي وكسو قوستا اوركا الشباب اي وسكو سور ديبي مسوليين تا مقالة مالن تاسي لباتنكا ديسمبر وحا لشيغي ان مقالة او كدعى قرح intaas wixii ka dambeeyay mas'uuliyiinta magaalada iyo heelada Cabdinaasir waxay isku khilaafsan yihiin sida ay wax u dhaceen waxaan sala isku khilaafsaneen in 22kii December uu si aan sharciga waafaqsaneen u dhintay Cabdinaasir Suufi Jeelani mas'uuliyiinta magaalada qaar kood waxay ku doodayaan in magaalada uu qarax ka dhacay kadibna la soo qabtay Cabdinaasir Suufi Jeelani iyadoo falkaasi lagu tuunsan yahay qaar ka mid ah mas'uuliyiintu waxay ku doodeen inuu si toos ah ugu lug lahaa bamka qarxay oo qof rayid ah uu ku dhintay askarna ay ku dhaawacantay balse eheladiisu waxay aaminsan yihiin in Cabdinaasir uu joogay goobta ay wax ka dhaceen oo suuq ahayd inuu dukaameysto maadaama uu aroosayay sida ay sheegeen waxayna intaas ku dareen in markii weerarka bamka ah uu dhacay ay Cabdinaasir soo qabteen xubno ka tirsan ciidamada amniga oo xiriir la leh maamulka degmada Diinsoor kuwaas oo kala dhaxeeyay muran dhinaca dhulka ah maxamed cali isxaaq akhi waxa uu ka mid yahay ehelada Cabdinaasir Suufi Jeelani waxa uu farta ku fiiqay maamulkii hore ee magaalada Diisoor ee uu hoggaaminayay gudoomiyihii hore Ibrahim Maxamed Nuur Shigshigow
labaatankii baa la soo qabtay habeenkii 22aad uu ku hooyay habeenkii la dilay waxa ay 22aad bishahay qodobkii 10kii marka isla habeenimadii ninkii gudaha loo galay waqti ay goor 5 ay barhayna ma ay tahay adiga ninkii adiga maashii waxa xogaa lagu digitay xogaa dib loo geystay digtiiba kulay nimankii maashay kula dagaalan saagida gudihiisa feer tan dibaxda waxa la deynad lagu diliyay ninkii markii soo tibay dibaca lagu diliyay deynadii u dhintay ninkii
mid ka mid ah saraakiisha booliiska Diinsoor waxa uu ii sheegay in arrinta dilka Cabdinaasir aan weydiiyo gudoomiyaha degmada Diinsoor Ibrahim Maxamed Nuur Shigshigow oo dhawaan xilkaasi laga qaaday gudoomiye hore ee degmada Diinsoor Ibrahim Shigshigow waxaan wareystay 22kii Juun 2018 xilligaasi oo wahayay xilka gudoomiyenimada magaalada waxa uu ii sheegay in bam la dhigay goob suuqa oo jaadka lagu iibiyo haweeneyna ay ku dhimatay laba askariin ay ku dhaawacmeen waxa uu isagu ii sheegay in ninkaasi uu meel suuq ah uu bam ka dhigay dad shacabahana ay arkeen waxa kale uu ii sheegay in weerarka iyo jirdilka ay u geysteen haween iyo caruur sida uu hadalka u dhigay
gudoomiyaha degmada Diinsoor waan wareystay Ibrahim Shigshigo waxa uu leeyahay ninkan sidaad sheegtay rabshad baa dhacday bam buu tuuray bambadii markuu tuuray dad baa ku xoomay dadkiibaa maxaan ku idhaahdaa gacan saaray
baantiisi waaye ninkii alaab buu iibsinaya markaasi loo hayaa oo islaam ilaahay ah isagoo maacuun iibsinaya dacaadaha laga soo qabtay meesha wax ka dhacaan in ninkan usumu dhaweyn ninkan habeen isagoo habeenka khamiis isagoo jimcadii rabay inuu oroos galo oo intay diyaar yihiin gurigiisa la sharaxay
laakiin waraysiga aan la yeeshay saraakiisha kale ee amniga waxay beeniyeen in Cabdinaasir Suufi Jeelani uu ku dhintay suuqa waxayna iyagu ku doodeen inay jirdileen ciidamada daraawiishta waxaa la ii sheegay in la geeyay xabsiga magaalada oo xilligaasi ay gacanta ku hayeen ciidamada daraawiishtu ayna yihiin ciidamadaasi kuwa jirdilka u geystay ciidamada daraawiishta ee xabsiga gacanta ku haya waxaa madax u ahaa Shiine Mayow oo ah taliyaha ciidamada daraawiishta ee magaalada Diinsoor xilkaasi oo ilaa haatan hayo
Cabdinaasir Suufi Jeelani wuxuu ahaa nin al-shabaab ku soo diiday istaagidkii annaga waajib iyo qof walba shabaab isku soo diido oo Soomaali ah waajib iyo kadib wuxuu sameeyay sanqadka magaalada meel kamid ah oo meel galaafto ah oo maqaahid ah oo shaah lagu galo ayaa dam ku tuuray oo maalka ii sheeg adiga isla markii damka gacantiis ku dhahay jiiru ku jiray asala ma jiro damku markuu qaxay iyo hore ayaa laga soo qabtay asala waa gartay xag laba qofaa ii jirtii yiri asal ma gataa maalka aan kashaa isla jirnay ilmanka hartiga la keenayay oo arrintaas ii sheegay laga sii taagan way baxsadeen asalana meeshuu ku dhintay oose aan aasa is allaala cidii magaaladan oo dhibaato usoo wajala maalkee anaga qabiil iyo furan shugul laguma jirina magaaladaas kamasiyonaaisi aftaasi anagan sididii shabaanay sid allaala cidii markaas maamulkeysana maalkee aan gacan jira lagu geysanaya shabaanna waa odow
way isug marka isug marka way maalinta markii la qabtay 20kii December 2017 markii la qabtay xagee la geeyay ka badi maxaa dhacay
ka badi waxa dhacay askara xatay sid ayaa jeestay oo maanta waxa sii wajiyay dadkii waa la haday haddii la haday tabari adiga weli la soo qabtay waxa weyn ilaa afarta amal ay sababa oo kuliyay salaahay tobanka saac galabnimada dadkii waa dhintay waayo isha adiga qof oo dambi kale garasho lagu qabtay in aan xablada anaga go'aankeena ma aheyn oo nisku dilin aheyn in ataas oo qof oo socdo maanta inuu waayo oo manna bamkii labaad ay tuuraysaas ahaa mid waa qarahayo midna wax kama gaarin
waa gartay bamka waan gartay laakiin sidee loo dilay sidee u dhintay
adiga maanta aniga waa ku sheegada oo ninka banaanka si toos loo soo garaayo intii la soo wado waa halna mid ijaan wuxuu ayuu ku tafiisina day oo maanta oo liiraado bilaa dalada ayaa oo ninka shabaab lagu haro ayaa lagu haray meeshii ku dhintay
marka isagoo meesha ku dhex tiro dhintay mise xabada lagu dhuftay
maya isagoo ku dhufay maya oo fiisa ayuu galay ee dibiga garaacaasi ayuu u dhintay iyo biyo intii ay samayeen marka aniga galay jantarada midkaasi wuxuu ahaa nin shabaab ah
waa ku gartay taliya Cabdinaasir Suufi Jeelaani ma waxa garaacis buu dhintaa tiri ma booliiska garaacay mise cid kale iyo daraawiishta isla waqtiga uu telefoonkaasi go'ay waxaan mar kale ku celiyay taliya Shiine Mayow hase yeeshee kama uusan jawaabin wicitaanka telefoonka. Kiis saddexaad oo lagu dilay xubno loo soo xiray tuhun argagixiso waxa uu ka dhacay magaalada Baar Dheere 30kii December 2018 ciidamo ka tirsan ururka 49aad guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa toogasho ku dilay 6 nin oo lala xariirinayay ururka Al-Shabaab kuwaasi oo muddo 5 bilood ah ay gacanta ku hayeen ciidamadu. Taliyaha ururka 49aad Xidigla Faarax Cabdinuur Cabdi Turbac waxa uu waraysi uu siiyey idaacadda V O A uu ku difaacay dilka la tuhunsanayaashaasi. Waraysigani waxa uu idaacadda V O A ka baxay 10-kii Janaayo 2019. waxaana wareysigan la yeeshay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Tirada 6 qof ayaa la toogtay. Marka maxkamad ayaa jirtay la saaray oo soo socotay muddada 5 bilood ee gacanta ku hayseen mise siday u xirnaayeen ayaa soo qabateen oo waa toogtay.
Markaan waa la baaray waa la xaqiijiyey qaraal bay wada ahaayeen dadka idilina dad la wada yaqaanay ahaayeen sida loo socoto taliyaha xoogga iyo wasiirka shandhiga Awmir ay bixiyeen baa jirtay xilli ayaan hore ay 2 jeneraal ay ku dhinteen meesha liyaado afkoodii xilli askar loo sameynayo Awmir ah waxay bixiyeen in ciidanka xoog dalka Soomaaliya lagu amraayo laga bilaabo waqtigaas in Al-Shabaab hadii la qabto meesha lagu qabto inay maxkamad u tahay sharcigana la waafajiyo annaga Awmirta ayay ka duulina ayaan fulinay dilkan.
Marka wax maxkamada oo la saaray ma jirin oo sidaana ay eedihii loo jeediyey iyo aad ku fulisheen?
Anagu ciidan baa nahay, amar baa nala siiyey, amarka nala siiyey baana fulinay.
Maxkamadda militariga oo dilka raggaasi faragelisay waxay xukuntay in dilka raggaasi aan loo marin qaab sharci ah, waxayna soo qabatay Xidigle Faarax Cabdinuur Turbac. 4-kii bishii May ee sanadkan ayaa maxkamadda militarigu waxay ku heshay in ciidamadiisu ay ku takrifaleen awooddoodii ciidan kadib markii ay toogteen maxaabiis ku xirnaa magaalada Baar Dheere. Xidigle Faarax Cabdinuur Turbacna waxaa lagu helay inuu ku guuldareystay inuu maareeyo ciidankiisa, waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay 5 sano oo xarig ah. Hay-adaha xuquuqda aadanuhu waxay sheegeen in dilalka aan loo marin qaabka sharciga ah ay xadgudub ku yihiin sharciyada caalamiga ah, kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa dowladda Soomaaliya u degsan. Xasan Shire Sheekh waa guddoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee qaaradda Afrika.
Midka qaanuunka Soomaalida u degan iyo midka gobolka ee Afrika u degan iyo midka caalamiga ah dhammaantood waxay farayaan in loola dhaqmo dadkaasi inay yihiin marka koowaad dad aan dembi gelin oo aan lagu oogin maxkamad ayna ku cadeyn inay dembiga galeen.
Waxaan la hadlay qaar ka mid a taliyayaasha lagu eedeynayo dilalkan dhacay ee aan maxkamadda loo marin ama sharciga loo marin. waxay leeyihiin dadka aan la dagaalamayna waa shabaab. Shabaab dil bay geysanayaan, qarax bay geysanayaan, dad masaakiin ayay mar walba ayay bartilmaameedsanayaan. Wax aan dagaal ahayn iyo gacan ahayn oo naga dhexeeya ma jirta shabaab, umana naxariisanayno.
Waxa waa khaldayn, maxaa yeelay hadda waxaad ogtahay dad badan oo dhalinyaradaas ka mid ahaa oo qaarkood madax sare ay ahaayeen oo falal xagga damiirka bini aadamka uu diidayo geysan jiran ayaa dowladda intii isku dhiibay jagooyin waaweyn oo waddanka ka haya oo hadda la leeyahay maaragtay nabadgelyadayba qeyb ka yihiin. Marka sidaad usoo dumato oo uga soo leexiso dadkan la jah wareeriyey dhalinyarada ah, aad usoo dunto dhanka wanaagsan waa inaad habdhaqankaaga uu ahaadaa habdhaqan naxariis leh oo maaragtay oo aan ahayn qorkagoys degdega ayadoon maaragtay maxkamada la iskeenin. Cadaaladu waxay sugtaa dad fara badan oo cadaalad darro xataa u maqnaa ayaa dhici karaysa inay kasoo go-aan kooxahaasi oo hadday arkaan meesha inay cadaalad ka ogan tahay ay kusoo biiraan dhanka wanaagsan ee dowladda.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka amniga ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo ay hoos yimaadaan laamaha amniga, balse kama uusan jawaabin dalabaadkii iyo telefoonadii aan u dirnay. waxaanse la xiriiray wasiirkii hore amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo sidoo kale haatan ka mid ah guddiga arrimaha amniga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Hadan arrimahaas waa arrimo runtii yani dhaca aniga natiijo kaysas badan oo noocaas lamida waa arkay yani wayna jiraan. Waa waxa loo yaqaan extrajudicial killing, yani qof isagoo aan maxkamadii la keenin liiska dilaayo ama laleeyahay waa shabaab. waana aragnay yani dad badan oo mas-uuliyiin oo arrimahaas ka hadlaya oo dhahayo yani shabaab meesha lagu qabtaa lagu dilo oo yani hadalkoodii lahaayo dad mas-uuliyiina ka tirsan hay-adaha amniga. arrintaas waa arrin qalada qofka shabaabka marka lasoo qabtay wuxuu u baahan yahay in dembiga lagu cadeeyo, in maxkamad la keeno, in maxkamaddu ay xukunto oo yani xukunkaasna lagu rido. in dad liska dilo waa khalad yani iyadoo aana masin shuruucda waddanka.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. fikradihiina noogu soo dira emailkayga hmaruf@voanews.com.
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaad la socoteen barnaamijkii galka baarista oo nala socodsiinaya haaruun macruuf. haatanna hargeysa, fadhigii golaha guurtida ee maanta ayaa lagu ansixiyey xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka, kaasi oo hore uga soo gudbay golaha wakiilada ee somaliland. warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakule.
fadhigan maanta ee golaha guurti ee somalilan ayaa waxaa ka soo xaadiray 19 xildhibaan, iyadoo oo xeerkan lagu ansixiyey fadhiga maanta uu yahay xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeer namba 32 oo muhiim u ah sida la sheegay. marka la eego kala xadaynta gobollada, degmooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee somalilan, xeerkan oo hore uga soo gudbay aqalka wakiilada somalilan ayaa in muddaha hor yaallay golaha guurtida ee somalilan. ka hor intii aan saaka codka loo qaadin xeerkan ayaa waxaa halkaasi laga akhriyey qodobada ay guddidu wax ka beddelka iyo kaabista ku soo sameeyeen xeerkan, kuwaasi oo ahaa qodobo aad u tiro badan, kuwaasi oo ay ugu muhiimsanaayeen wax ka beddel ay ku soo sameeyeen tiradii xubnaha golayaasha deegaanada ee degmooyinka kala duwan ee somalilan oo hore loo soo dhimay. 18 xildhibaan ayaa u codeeyey xeerkan meelmarintiisa, may jirin cid diiday iyo cid ka aamusay toona. xildhibaan cawil dawiil waxa uu ka mid ahaa guddidii loo saaray ee xeerkan wax ka beddelka ku soo samaysay ka hor intii aan saaka golaha laga ansixinin. xildhibaan siciid libaxo ayaa isaguna tilmaamay muhiimadda xeerkani uu u leeyahay guud ahaanba shaqooyinka arrimaha gudaha, golayaasha deegaanada, iyo weliba kala xadaynta gobollada iyo degmooyinka somalilan.
anigu xildhibaan cawil dawiil, runtii xeerkan waa xeer ballaaran marka la eego waxa ka culus oo keliya dastuurka qaranka. xeerkii aynu samaynay aasaasan golaha ku jiray, xeerkan samaynay waa xeerkii ugu cuslaaba, sababtaasaa keentay in goluhu ka diyaar garoobo. nin xildhibaano golo deegaan layidhi xisaanad ma lihid, oo layidhi miisaaniyadaada ma samaysan kartid, oo layidhi annagaa ku baarayna odhad baan hogola wakiil annaga ka odhada, waxaas wax ka shaqaynay somaliland maah. anu hadan golaha guursanay sidii ilaahay nagu ogaa waxaanu samaynay xeerka in si uu u dhaqan galo aanu u wajiro.
sidoo kale tiradii baad iyadana wax ka beddel ku samayseen golayaasha deegaanada ee degmooyinka heerarkoodu kala dambeeyey kala duwan yihin.
iminkada lafteeda golayaasha deegaanka qaar baa buuq sameeyo tii hore oranjeeda halanoo kordhiyo. dadkuna waa wada xildhibaan doon, waa shaqa doon, waddanku waa bilaa camal, waxaan isiri buuq kare sahabowra xildhibaanad inta horaan geynay intaasaa la dooranayaa tuutegti baanu geynay oo waxa weeyaan maayarka haddii la yihahdo haldheeri halgu yeri maayarba fadhi maayo meesha wax fadhiyaya ma jiro ayaanu ka dhignay in laba meelood ugu asayo degmooyinkii gobolladii caynaboo kalo bii baanu ka dhignay beligobadna bii baanu ka dhignay talexna bii baanu ka dhignay wax kale ugumaan dhignay mar hadday gobol noqotay oo sii ahaayeen leef gobolladii horena bii yihiin bii baanu la sin wixii o dhan si qiimeyn la qiimeynayo
siciid golahu tiro aad u badan buu ku yimid baryaha fadhi noocaasi ma dhicin
ha xeer culus weye waa xeerka ugu sareeya xeerarka marka dastuurka laga yimaado waa la aabaha xeerarka waa xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka marka wuxuu lahaa weliba meelo badanoo xasaasiyana u leeyahy waxa weye maayarka oo kale ama golaha deegaanka oo kale marku muddada xilkoodu dhammaado maxaa loogu talagelay berkii hore ambiguity bu ahayd ma buu sheegayn berigii hore codsi madaxweyneaan ku kordhinay laakiin maanta waxa idinka xukuumadda iyo golaha wakiiladu waxay wateen in la yidhaahdo hadalkan haddii loo xogayaha sii hayo fulintu laakiin annaga waxaan nidhi dibba halloeg maadaama golo doorasho ku yimaada yihiin inay bedeli karaan golo kalo doorasho ku yimaada saasaan isla egnay
waxaa ku dhex darteen oo waxkabedelka waxaa ku soo samayseen golaha guurtida u kordhinaysa golayaasha kale
sidaa dee golaha wakiilada ayaan ugu talagalnay waayo si aan u ilaalino doorashooyinkii oo aanay usoo dhex gelin xukuumaddu aanay ula wareegin oo aanay laba furood uga dhex dhicin doorashooyinkii waayo talada shacbigaa leh lagu celinaya haddii talada shacbiga laga qaado mushkiladnta
guddoomiyaha golaha guurtida saleebaan maxamuud aadan ayaan weydiiyey sababta 29 xildhibaan ay isugu yimaadeen fadhiga maanta iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey xildhibaanada golaha guurtidu aanay tiraa intaa leeg isugu imanin
oo intaa soo degbay inagu soo korodhay waa xaq bay weynay daneeyaan xaq baa loogu leeyay si fiicanna waa u yimaadeen si fiicanna waynu wadaa sixinay ma aqoladii nataneed buuqdii kama maqlayn hadda dusha naga sii haysata dheeraa khayra ka dhigo
guddoomiye jawaab weyn wuxuu ka bixinayay xeerku dhowr meelood oo ay ka mid tahay degmooyin gobol laysu bedelay oo darajooyinkooda xeerka iminkastaa kusoo jeediseen kor ugu qaadeen iyo inaa ka jawaabteen maxaa laga yeelaya gola deegaan haddii waqtigiisu dhammaado
miyaanay fiicnayn
maxay idinla tahay idinka
waxay nala tahay wixii gobollada laga dhigayna waa u qalma wixii gobollada laga dhigay iyo degmooyinba way u qalmaan mar haddii waa na magaalooyin waaweyn saddexdan magaalo muddo dheerba waa xaq bay u lahaayeeno waynu kala daahnay aad baynu ugala soo daahnay dalkuna intaa tiradiisu waa sii kordhisay magaalooyinkuna waa sii weynaanayaan dee waa la sugay
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
waxgaag dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a iminkana dhegeystayaal waa doodii gaabneyd iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed iyo horumarka ka jira deegaanada gobolka waqooyi bari gaar ahaan mandheera wajeer iyo gaarisa oo 10 sare ugu dambeeyey dadka deegaankaasi degan qaar badan oo ka midi ay heleen mashaariic dhinaca horumarinta caafimaadka iyo weliba waxyaabo ku saabsan ka qaybgalka siyaasadda oo markii hore ku xiriraa dowladda dhexe ee dalka kenya ee magaalada nairobi xarunteedu ay tahay hase yeeshee dadka soo doortay countiga deegaanadaasi gaar ahaan mandheera ayaa qaar ka midii waxay aaminsan yihiin in shaqooyinku ay si wanaagsan u soconayaan hase yeeshee ay jiraan dhaliilo oo ay dhici karto dhaliilahaasi in dib loo saxo halka qaar ka mid a siyaasiyiintu ay aaminsan yihiin in maamulkii loo soo doortay deegaanka mandheera uu ka leexday khadkii ama nidaamkii loo doortay oo aanu cadaalad ku dhisayn waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya maxamed cukaash maxamed oo ahaan jiray duqii hore ee deegaanka mandheera isla markaana siyaasi muddo dheer ka soo jeeda deegaanka mandheera iyo cali mallow oo isagu ah guddoomiyaha guddiga jubilii ee deegaanka mandheera labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa maxamed cukaash maxamed
yaasin saad ka warqabtidba waa run waa jirtaa in mataqaana maamulkii hore oo ku xirnaa dowladda dhexe labadelay oo hadda muddo 7 sano hadda ma taqaana isbeddel anaga maamul ana gaar ahaan la siiyay oo county la dhahayo ama devolution loo yaqaano afka qalad sidii aan ribnay imaamulki sidoo anaga macnaha aan niyad aan u lahayn isbeddel inuu ka yimaado boqolkiiba 7 maamulki waa gaabiyay arinta ayada ee sidii anaga aan ribnay uma socoto kumana faraxsanin
cali ma la dhageysanaysa maxamed ukaash maxaa arintaa kale ee
bismillaahir rahmaanir rahiim haaji yasiin saadu ogtahay ba 2013 baan doorasho la ansixiyay county government yaanu galnay wuxuu dhaxlay ninka gabanaha dhibaatooyin aad u farabadan oo liscunayo halkaas horta qayb libax ah buu ka qaato waa heshiisiyay tolka magaalada macnaha county gaas digan heshiis buu ka dhigay xagga dhaqaalaha dhaqaalaha waa muuqdaa si fiican buu muuqdaa sida walaalkay yiraahay lama qabi boqolkiiba 90 wax buu qabtay baan leeyahay
waxa ila tahay anaga markii devolution la keenayay dawladda laba qaybood ba shaqada loo kala bixiyay shaqada security-ga oo dhulka ku saabsan wax county ama mataqana governor uu shaqo ku leeyahay ma aha arinta ay dawladda dhaxay gacanta ku haysa ciidanka iyo maamulka security ee askale ayada laga la xisaabtamaya mid ayada mid hadda maanta ma taqaana ninka asaga ama yaani dadka kale ma taqaana Kenya kale ba shaqo ay ku leeyihiin ma aha mid ayada sababna ma noqon karto laakiin waxaan ku sheegi karaa hadda 7 sano mar yahayna inta maamulka uu socdo waxyaalaha aan ku dheeleelsana waxa kamid ah illa hadda agricultural ama livestock aan ku dhaho wax laga qabtay oo isbeddel laga keenay malaha mid kale runahaanti waxbarashada waxay ficnaan jirtay waqtiga mataqaana dawladda dhaxay gacanta ku haysay wixii dhanba mataqaana wax hoos u dhac ma ahan wax isbeddel imaada malaha mid ayay loo xilsaaray waa mid hadda aan ku sheegayo ila hadda waqti laba muuqdo laga qabtay aan san jirin
cali malow miyadan dareemayn in gobolkan barwaaqada xagga beeraha iyo xoolaha iyo khayraadkii u lahaa marka laga soo tago hawlaha ammaanka uu hoos u dhacay sida uu ku doodayo maxamed ukaash
arintaas waxna waa laga qabtay dibna waa ki jira laakiin walaalkii dhibaatadaas yaani uu ka indha saabsanaya qofka anoon hadda asaga duraynin dawlad kasto jirtaa ama meel kasto umad ka jirtaa mucaarad waa jira asaga hadda kullay luqad mucaarad ahaan buu ugu hadlaya dhulku waa ogtihiin macallimiinta iyo dadka ku waare dhagax bixinaya dhibaatooyin 7 sano oo dhan ku dhacday oo dadka la laayinayo macallimiinta ay ka soo carareyso xagga tacliinta uu sheegay maadaalig dadaalan caadi ahayn baa la bixiyay oo countiga Mandera uu fiican yahay ilaa hadda xagga macallimiinta iyo tacliinta waana la dadaalay oo countiga aad bay u dadaashay security la'aan ninkasta ogo xuduudkaas oo dhan ilaa laamu ilaa Mandera BB1 wixii ka jira ninkasta waa ogyahay indhaha lagama qabsan karo hadii loo kaco xagga agriculture iyo livestock abaare isdaba gojooga jiraan wabigana siiba xilliga qorxeedka biyo ma laha wabiga Mandera laakiin inta karaankeeda dawladda county government way ka qabatay wayna wadaa si fiicanbana way u wadaa aad bay wax wala qabatay wasaaradaha jiraan oo loo xilsaaray si fiican ma arto oo shaad u socota
maxamed ukaash wax badan baad siyaasadda ku soo jirtay Mandera aad baad mayor baad ka ahaan jirtay waxyaabaha aad tabayso ee aad isleedahay maamulka cusub ee waxbuu ka qaban laayaa marka laga soo tago beeraha iyo waxbarashada maxaa ka mid ah
wallahi yasin waxaan ku leeyahay annaga waxaan si dara ah Kenya markii loo noqdo dhaqaale ahaan lacagaha countiga la siiyo ama devolution lagu bixiyo Mandera nambarka 3 ama nambarka 4 bay galeysa waxaan la siyaa lacag ma taqaana oo 9 billion oo shilin ay ku talagashay iyo 3 billion ilaa 4 billion oo kale ma taqaana yacni meelaha ma taqaana gobolada ugu maskiisan dartay saboolnimona loo siiyaa jirta ilaa 14 ilaa 13 billion baa sanadkii la siiyaa waxaas wax weligeena soo maray ma aha markaad isu fiiriso wixii lacag ee dhulka tagay waxaana masaakiinnama ahayn waxa laga dhaxlay ma laha Mandera maanta ani ayaan hore Mandera tagay waxaan soo joogay muddo ma taqaana 3 toddobaad baan joogay waxaan meesha ku arkay waxa weeye dhulkii ma taqaana faqriga hoos yaani aad iyo aad magaalada markaas biirisa lacagaha tagay iyo ma taqaana maamulka meesha ka jiray iyo wixii meesha yaalay waxa meesha yaalay wax isla ma aha
Northeastern dib baan u dhacnay 6 sano sidaas umu doodhan baa og 2013 doorashadeeda ka hor wax dhaqaalo tagay ma jirin emergency loo baa nasaarna halkana wuxuu yahay in dawladda gacan la siiyo ninka nafis la siiyo si fiican uu shaqeeyo oo umuddu u adeego
ugu dambeyntii maxamed ukaash muxuu xalku yahay
wallahi maamulka kulleysan ka rabnay ma aha arinta iyada hadda kulley meel aan wax ka qabanno ma joogno dib u dhac baan ugu dhacay isbeddelka leeyahay ilaahay keenay ma ahan hawsha qaabka wax loo wado mid lagu guuleysan doono ilaa ma aha rajada aad bay u yartahay insha Allah لكن إلهي بدل لك هنا
أبدأ يضم على فتيك وزوحي هاي محمد عكاش محمد أو هري أو هان شري دوقة مقالة مندير هاتنا سياسي كسو تشيدة ديغان كان مندير إيو علي ملو أو أه قدو بيها قد ديغا جبيلي إيه ديغان كان مندير مرضو واحد شوان نيرو دون دي قامنا إتاي لو جوبتو إتاي نمركلا ودا كوكل من دونو هدي يهير عليك روو سايو نبدقلي
ياسين عيسى وردرة هذا يوم عسين هاي نجستيال قبل قبل برامج كعيين نوسو قاني هديدين عيها سها عن شلعه وهستي قريه فنان كدا ضير نمعان عبد الرحمن هلا
kasi nuglu qani fulanka aanu aan hayla ayaan ku soo gabagabeynaa baahinta in idaacadeedu tan keenay salaanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waxa la leeyahay sidaas iyo nabad kaliyo
Of kale qof kalu